Qalampirdan gapiramiz. Somaliya ummaviy ocharchilikka duch keldi. Bu haqda Afrika davlati prezidenti ma'muriyatining maxsus vakili Abdurahmon Abdishakur Varsami ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uzoq muddat davom etgan qurg'oqchilik tufayli 6.1 million somalilik oziq-ovqat bilan ta'minlashda jiddiy muammolar yuzaga kelgan. Ayni vaqtda 330 ming bola to'yib ovqatlanmaydi. Varsami barcha manfaatdor tomonlarni Somalida yomonlashib borayotgan vaziyat bo'yicha zudlik bilan chora ko'rishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Somalidagi millionlab odamlar shoshilinch yordamga muhtoj. Ushbu Afrika davlatida 2020 yil oxiridan beri 3 marta odatdagidan kamroq yog'ingarchilik kuzatildi. 1990 yildan buyon mamlakat iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini va qurg'oqchilik kabi 30 ortiq tabiiy ofatlarni boshdan kechirdi. Qurg'oqchilikning kuchayishi munosabati bilan hukumat 2021 yil 23 ноябрьда butun mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro hamjamiyatni gumanitar inqiroz tufayli Somaliga zudlik bilan yordam berishga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.